Hidhata kale isa halkan biyya Britain magaala Manchester keessatti agarsiisa sirbaa yookaan konsertii geggeeffamee ture. Xumurarratti dhoohinsi dhukaa dhaqqabuusaa poolisoonni biyyatti beeksisanii jiru. Namoonni achi turan sagalee dhoohinsaa guddaa dhaga'uu isaaniitii fi uummannis sanaa booda garuu margetti fiffiiguusaa dubbatanii jiru. Oromoota magaalaa sana keessa jiraatan keessa jaallanneen kan dubbiste qabdi kunooti.
Manchester keessa jiraachuu ega jalqabee waggaa tokko ta'uu kanaaf ibse Taajuu Mahammad oduu balaa kanaa gaafadheen ture.
Ariyaana Giraandii jedhamti. Amriikaa irraa dhufte sirbaa turte konsertariin erga dhumee wantiin kun baarri irratti dhufe.
Isin attamitti bartan balaan kun ga'u?
Ganama suubiin gaafa hojii deemuudhaaf achi tireeniin qabachuu dhaqu.
Har'a moo?
Adda ganamaa karaan hundumaa katamaan cufamee jira. Poolisiin faca'amee jira. Akkatti deemuun arganne geejjiba argachuu hin dandeenye gara manaatti deebi.
Sabaahimaan akka himanitti hundeen rakkina kanaa maalidha jedhu?
Sabaahimaan akka himanitti immoo hundeen rakkina kanaa warra ICC irraatii jedhama. Nama tokko to'annoo jala oolchaniiru qulqulleeffataa jiru.
Namni du'e meeqa ta'a jedhan?
Kan lubbuun dhabame kan du'e nama 22 Namni madaa'ee. Namni amma hospitaalatti argaman nama 59. Nama 59 kana keessaas kan hindu'a jedhame eegamaa jiru jira.
Televiziyoona faarraa akka mul'atutti kan sirba sana galgala sana ilaaluu dhaqan irra hedduun ijoollee dargaggoodha.
22 hamma ijoollee waggaa 16 kan baay'inaan keessatti argaman.
Garuu sirbichi agarsiifame dhumee uummanni yaa'aa jira miti?
Uummanni yaa'aa jira. Igalaa jira uummati. Karaa ba'an irratti balbala irratti.
Egasii mee magaalaa Manchester ishee duriif ishee har'aa gaafa ilaaltu adda addummaan saattam?
Namoonni gaafa deemetti dirree waraanaa fakkaatti. Baay'ee nama sodaatti. Poolisootti baay'inni isaanii 400 akkasii kan dhufanidha kan poolisootti eegaa bulanii. Ganaman gaafa naqee argetti baay'inaan rifatee ture. Maaliif biyya kanatti ta'ees hin beeku yeroo jalqabaaf.
Poolisoonni amma naannootti deemanii nama kan biraa yoo jira ta'ee arguuf waan carraaqan waan ijaan mul'atu jira?
Naannoo hundumaa himaniiru. Foormishina waan akka foormishina qabaatan jedhanii sabaahimaan baay'ee dabarsaa jira. Garuu qulqulleeffataa jiru har'a ta'us galgala ta'us ba'uu danda'a. Lafee namichi kun jiraatus lafee namichi kun ta'us. Kaameraan kaaseessa poolisiis bareera. Garuu amma ammaatti miidiyaatti hin dabarsine malee bareera jedhan poolisi. Humni hin barbaanne amma ammaatti namni isaa wajjin booddee jiru yookaan baqachuu danda'a yookaan biyya gadhiisee wantii ta'uu danda'a. Iddoo kanaatiifitu ofumaan hordoffiidhaan wantiidhaan bira gaatee.
Kanaaf nama tokkotu to'annaa jala oolee jedhan eenyummaatu ni min?
Eenyummaata manumaan hin dhaloota isaan hin galgalarraa meebi ibsuu yookaan wanti ta'uu danda'u.
Manchester keessa jiraachuusaa fi abbaa ijoollee lamaa ta'uu kan naa ibse immoo Abdul Baas Khalifaa waan akkasii arginee hin beennu jedheera.
Balaan sa'aatii 11:00 waan ta'e ola kaayyatoo fi sa'aatii 11:00 gaafamu. Naa televizyiin irratti aluma tokkoon fide warri BBC.
Manchester keessa hammam jiraatteettaati?
Waggaa kudha shan
keessatti waan akkasii argitee beektaa?
Lachaa argeen beekanu.
Yeroo jalqaba dhageesse sammuu keetti wanti dhufe maal?
Baay'ina hin ture. Doon ijoolleen qabuuf.
Ijoollee qabda? Ijoolleen kee dhaqaniiru lafa sirbaa kan?
Lakkinnan ijoolleen koo iddoo isaanii amma egzaamii qabanii fi hin deemne. Ganama argeen rafee ture gaafa wanichuun ta'e. Ganamatti naannis xiqqoo shanayii ture. Maaliif mana barumsaa deemaa? Baasii isaan deemaa mana barumsaa. Lafa waliin sun itti uumame immoo achuma magaalaa keessadha. Fagoomitti lafa baasii Itoophiyaati.
Lafa natoobisa fudhatu?
Inni
ergite moo maal goote re?
Lakka almeessaa geesse almeessaa.
Manni barumsaa, suuqileen, wanti tajaajila adda addaa har'a banaadha?
Magaalaa cufamee jira amma lafa waliin sun itti uumame. Cufanii jiru amma suuqii maamiin sun cufamee jira. Karaan cufamee jira.
Agaata abbaa ijoolleeti warri amma du'an harki caalaan ijoolleedha. Maal yaadda?
Amma bakka nu sodaachuma jiraachaa jira kan maal goore. Baay'een sodaachise dubbiin kun. Si maachisa waan akkasii hin beeku. Akkauma bakka dubbii akkaba. Namni baay'ee maachisa baay'ee jaallatu sagalee. Magaalaa guddaa si magaalaa futbolii tiimii guguddaa lama keessa jira. Namni baay'inaan as dhufaa.
Manchester City fi Manchester United.
Namni baay'ee amma bakka televizyiina tireeniroo waan samaa haasa'u bakka soorani so'aan ajachaa yeroo mana mi'eessu. Konsertiin kan baasii jiran torbanama booddee namni adda addaa bakka kana booddee bakka adeemuu so'aan jechaa jiru.
Garuu akka hawaasa Oromootti waliin yaafataniitu ijoolleen Oromoo achi keessan jiranii yookiin lammii biyya Biriteen ta'anii hiddi dhalatti isaanii biyya keenyarraa kan ta'e akka keessan jirree hubataniitu oduun jira?
Ijoollee baay'ee hojii ture ganama. Namni waa irra ga'ee hin jiru amma yoo nagaa.
obbo Taaju Mahammadii fi obbo Abdul Bas Khalifa maqaa dhaggeeffatoota keenya hedduun galateeffadha.